Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hrvatska policija zabranila skup ultradesničara. U Beogradu pronađena ukradena Sezanova slika vrijedna 100 milijuna eura. U regiji više od 160 tisuća tona municije za uništavanje, rečeno na sastanku ministara obrane država procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Suđenje za napad na novinarku Vijesti 28. maja u Podgorici. U Siriji od jutros primirje uz pojedine incidente. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li će Srbija osloboditi posljednjega političkog zatvorenika, Albanca Hasana Abazija. Na koji način bi Bosna i Hercegovina trebalo osigurati povratak mladima na njihove predratne adrese, te da li je crnogorska policija imuna na pritiske politike i političkih stranaka. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Ljudmile Cvetković iz Beogradskog studija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska policija zabranila je skup ekstremne desnice koji je trebalo da se održi u subotu u Zagrebu.
Zbog nezakonitih ciljeva okupljanja i opasnosti za javni red i mir, hrvatska policija zabranila je međunarodnu nacionalističku konferenciju i mimohod koje je željela organizirati marginalna Hrvatska čista stranka prava. Oni koji u svojim programima pozivaju na rušenje hrvatskog ustavnog poretka i na grabež dijela hrvatskog teritorija mogu doći u Hrvatsku kao turisti, ali ne kao politički prosvjednici, poručio je na početku današnje sjednice vlade hrvatski premijer Zoran Milanović.
Oni koji pozivaju na progon manjina, židova, Roma, na grabež tuđeg teritorija, ti će se međusobno prvo pohvatati i potući. To će im se dogoditi vrlo brzo, ali to neće raditi na hrvatskom teritoriju. Takva međunarodna okupljanja, takve finte u Hrvatskoj neće proći.
Subotnji mimohod trebao je biti potpora haškim osuđenicima Gotovini i Markaču, ali su se oni od toga distancirali, a organizatore osudili. Predsjednik marginalne Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak najavio da će zbog ovoga Hrvatsku tužiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a da će oni u subotu ipak prošetati kao turisti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slika Paula Cézana vredna 100 milijuna eura koju su ukrala dvojica srpskih državljana nađena je noćas u Beogradu. Mediji navode da su četiri osobe uhapšene i da je kod njih pronađeno vatreno oružje i 1,6 miliona eura. Još nije zvanično potvrđeno o kom delu čuvenog umetnika je reč, ali se spekuliše da je najvjerovatnije u pitanju dečak u crvenom prsluku, koji je ukraden 2008. iz muzeja u Cirihu. Zvanične podatke saopštiće večeras ministar policije Ivica Dačić. Specijalni koordinator OEBS-a za izbore u Srbiji Mateo Mekači izjavio je da je dijalog međunarodne zajednice i Beograda o organizovanju izbora na Kosovu u toku i da se nada da će rezultirati dogovorom, a da OEBS može da doprinese da se ispoštuje pravo Srba na Kosovu da glasaju na parlamentarnim i predsjedničkim izborima 6. maja.
My hope and wish is that there would be an agreement.
Moja nada i želja jeste da se postigne dogovor po kome bi Srbi na Kosovu mogli da glasaju 6. maja. OEBS radi i u Srbiji i na Kosovu da omoguće da se poštuju i garantuju prava ljudi, uključujući politička prava, pravo da se glasa na izborima.
Rights of the people, political rights and the right to vote in elections.
Više javno tužilaštvo Srbije podnelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv 12 osumnjičenih za izazivanje nereda i paljenje ambasade SAD u Beogradu u februaru 2008. posle mitinga Kosovo je Srbija. Postojanje viškova municije i drugih ubojnih sredstava jedna je od najvećih pretnji bezbednosti regiona, složili su se na sastanku u Beogradu predstavnici ministarstava odbrane zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. U regionu ima više od 160.000 tona viška na oružanje i vojne opreme, izjavio je domaćin sastanka ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Konstatovali smo da višak naoružanja i vojne opreme nije samo opasnost za građane, već i opterećenje za vojske i države regiona. U želji da pomognemo u rešavanju ovog izuzetno velikog problema, Republika Srbija, odnosno Ministarstvo obrane, ponudilo je kapacitete tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu i drago mi je da je jedan veliki deo učesnika tu ponudu prihvatio.
U Srebrenici je obeležena 19. godišnjica ubistva bošnjačkih civila na igralištu kod osnovne i srednje škole. Od nekoliko granata ispaljenih sa okolnih brda 12. aprila 1993. ubijeno je 70 bošnjačkih civila, a 100 ranjeno. Od posljedica ranjavanja u bolnici je preminulo još 30 osoba.
Među žrtvama je bio i brat Hidajeta Malagića iz Bratunca.
Tog dana bio sam blizu fudbalskog igrališta kad su počele granate padati. Kad sam došao ovdje, našao sam tu svog brata koji je poginuo baš tu na toj stepenici. Pored njega ležao također njegov drug i on je isto, znači bili su mrtvi. Bilo je ovdje mrtvi i ranjeni, nisi mogao pregledati koliko je bilo. To je sve, znači ležalo mrtvo.
Čas istorije održao je očevirac ovog masakra Hasan Hasanović, a poslije učenja Fatihe na ogradu školskog dvorišta postavljeno je 100 tulipana u znak na isto toliko žrtava ovog masakra za koji još niko nije procesuiran. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tužilaštvo za organizovani kriminal optužilo je dva čuvara okružnog zatvora u Beogradu, Ninoslava Strahinjića i Nenada Mitrovića, za omogućavanje bekstva Sretku Kaliniću i Željku Milovanoviću iz posebne pritvorske jedinice u zgradi specijalnog suda 7. februara. Suđenje Ivanu Buškoviću, koji je optužen da je 7. marta napao novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić, počeće 28. maja, objavio je danas taj list. Bušković je novinarku Lakić napao ispred ulaza u njenu stambenu zgradu, a ona ga je prema ranijem saopštenju policije prepoznala. Blokadu međunarodnog plovnog puta na Dunavu kod Novog Sada i danas su sa 3 broda nastavili nezadovoljni radnici preduzeća Dunav Agregati, koji zahtevaju da im poslodavac isplati 6 zarada koje im duguje. Na brodovima tog preduzeća nalazi se oko 80 radnika, jedan od njih Milivoj Šujdović.
I dalje smo usidreni na 1252. kilometru, pomaka još nikakvog nema. Nadam se da će se neko glasiti, da će se ovo što pre obustaviti. Stavljeni smo baš na milost i nemilost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prelazimo i na vesti iz sveta. U Siriji se od jutra su 6 sati po lokalnom vremenu, pošto je prekid neprijateljstava predviđen planom Kofi Anana, ali je ipak ubijeno 3 civila. Sirijska organizacija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da su snage odane predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile jednog civila na kontrolnom punktu u centralnoj provinciji Hama. Sirijski aktivisti u zemlji izveštavaju da je još 2 ljudi ubijeno kada je vojska pucala na antivladine demonstrante severoistočno od Damaska. Portparolka Sirijskog nacionalnog saveta Basma Kodmani izjavila je u Ženevi da se prekid vatre koji je stupio na snagu u Siriji samo delimično poštuje, jer su teško naoružanje i pripadnici oružanih snaga i dalje razmešteni u gradovima.
Pravi test za nas danas je da li ljudi mogu mirno da demonstriraju, da li bi to bilo moguće.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da je sada na vlastima Sirije da održe obećanje o prekidu vatre.
U ovom trenutku situacija se izgleda smirila, mi je pratimo veoma pažljivo. Svet je međutim skeptičan od kako sirijska vlada nije održala neka prethodna obećanja.
Sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo izbjeglice koje su pobjegle iz zemlje zbog nasilja da se nakon što je stupilo na snagu primirje vrate u Siriju. Generalni sekretar NATO-a Fog Andres Rasmussen kaže da će se međunarodne snage povući iz Afganistana do kraja 2014. Od te godine za bezbednost zemlje će biti zadužena domaća policija i vojska. Generalni sekretar NATO-a, koji se nalazi u poseti Kabulu, naglasio je da će NATO nastaviti finansiranje i obučavanje afganistanskih snaga i posle 2014. Dvoje dece je poginulo, 6 civila povređeno od eksplozije bombe pokraj puta u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand, rekao je portparol provincijske vlade. Bivši ukrajinski ministar odbrane Valerij Ivaščenko osuđen je na 5 godina zatvora za zloupotrebu vlasti i tako postao 4. član vlade Julije Timošenko, bivše premijerke koja je u zatvoru, koji je dobio kaznu strogog zatvora. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države osuđuju političke progone bivših vladinih zvaničnika. Nepoznati naoružani napadači ubili su jutros pomoćnika tužioca u Dagestanu, saopštilo je rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija Beverly Hillsa saopštila je da je zatvorila istragu o smrti pevačice Whitney Houston nakon što su zaključili da nije reč o zločinu, prenose agencije. I još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Hrvatska policija zabranila skup ultradesničara. U Beogradu pronađena ukradena Sezanova slika vredna 100 miliona eura. U regionu više od 160 hiljada tona municije za uništavanje, rečeno na sastanku ministara odbrane država procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Suđenje za napad na novinarku Vijesti 28. maja. U Siriji od jutros primirje uz pojedine incidente.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pa sada slijedi najavljeni tematski dio emisije. Evropske institucije i Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava uputile su vladi u Beogradu oštre proteste i zahtjeve da hitno oslobodi Hasana Abazija, predsjednika nezavisnog sindikata kosovskih metalskih radnika, koji je krajem prošloga mjeseca uhapšen i kome je određen pritvor od 30 dana. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da će ovo hapšenje nanijeti veliku štetu Srbiji i njenim eurointegracijama, no istodobno srpske političare ovoga trenutka mnogo više od stava međunarodne zajednice interesira lov na glasove, kaže naša Branka Trivić.
Ugledna svjetska organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International oštro je osudila politički motivisano hapšenje Hasana Abazija, kome je određen pritvor od 30 dana. Predstavnica ove organizacije, Sean Jones, za Radio Slobodna Evropa, govori o tome šta će povodom hapšenja Abazija preduzeti.
Danas ćemo uputiti pismo vladi Srbije i zatražiti oslobađanje Abazija. Amnesty smatra da je on politički zatvorenik jer je jedini razlog što je uhapšen to što je Albanac. Veoma smo zabrinuti zbog njegovog hapšenja. Sve govori da se radi o recipročnom hapšenju, hapšenju iz osvete nakon što je na Kosovu prethodno uhapšeno 6 Srba. O tome svedoče izjave ministra Dačića koje su veoma uznemiravajuće, koje su date iako zakon ne dozvoljava hapšenja po principu reciprociteta ili osvete. Ono što je zaprepašćujuće u svemu ovome je što je optužnica protiv Abazija još uvek na snazi, uprkos tome što je napisana 1999. godine i uprkos tome što su svi ostali Albanci pod teretom sličnih optužnica bili amnestirani od strane novih vlasti još 2001. godine. Posljednja grupa zatvorenika bila je puštena iz srpskih zatvora 2002. Mi dakle ne razumemo niti prihvatamo da se gospodinu Abaziju ponovo aktivira optužnica i da se hapsi kad su svi ostali njegovi sunarodnici 10 godina ranije od sličnih optužnica amnestirani.
Hasan Abazi iz Uroševca, predsjednik nezavisnog sindikata metalskih radnika Kosova, uhapšen je 28. marta na Končulju na putu ka Hrvatskoj, gde se održavao regionalni sindikalni skup. Miloševićevo vojno sudstvo ga je optužilo za špijunažu, a sud u Gnjilanu na osnovu te optužnice je izdao poternicu 2005. godine. Amnesty International ukazuje i na mnoga ljudska prava regulisana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i srpskim zakonima, koja je Srbija već pritvorenom Abaziju uskratila. Tako više od 48 sati nije mogao da se sastane sa advokatom, nije izveden pred sudiju, niti mu je bilo dozvoljeno da kontaktira porodicu. Srbija, dakle, uprkos atributima evropejstva kojima voli da se kiti, pokazuje ponovo svoje antievropsko lice i otuda međunarodni pritisci koje je hapšenje Abazija izazvalo. O tome svedoči i pismo koje su dan ranije srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću uputili Eduard Kukan i Jelko Kacin, članovi delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Uz zabrinutost zbog hapšenja Abazija na osnovu poternice iz Miloševićevog vremena, u pismu se ukazuje na to da to hapšenje izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu nezavisnosti državnih institucija i vladavine prava u Srbiji. Jelko Kacin je tim povodom za Radio Slobodna Evropa izjavio.
Ja razumijem da je Srbija ušla u predizbornu kampanju, da su takva hapšenja, pompezna hapšenja zanimljiva za javnost, ali to sve ide na štetu ugleda kojeg je Srbija dobila u posljednjem periodu i zbog kojeg je na kraju krajeva dobila i status zemlje kandidata.
Ugledni advokat Rajko Danilović ocenjuje da je ovo hapšenje strašna zloupotreba funkcije i da su od ugleda Srbije i njenog evropskog napretka političarima ovog trenutka važniji predizborni poeni.
To je zloupotreba. Ministra policije, oni ne biraju, važno da je Albanac. To je jedina za njega bila merodavna stvar, a i njega ćemo uhapsiti. Odgovorit ćemo reciprocitetom uhapšenju. Glupost. Sad im je važna predizborna kampanja. Glasali. E sad, pošto su bili hapšeni neki Srbi, treba uhapsiti i Albance neke. I ta stara čuvena optužnica za špijunažu, šta znači to? Je sada izađena iz fioke, aktualizovana, da bi se pridobili glasači. A o Srbiji i o ceni ne razmišljaju sada. O tom potom.
Haki Abazi, sin uhapšenog Hasana Abazija, direktor Rockefeller Fondacije za Zapadni Balkan, povodom hapšenja i pritvaranja svog oca, u izjavi za naš radio apeluje na institucije Srbije da hitno puste na slobodu njegovog oca.
Mislim da je veoma tužna činjenica što je moj otac u pritvoru više od dve nedelje. Na delu su i povrede postupka, što može da potvrdi advokat koji je ovlašćen da brani mog oca. Mislim da treba staviti tačku na vremena kada su ljudi na Balkanu hapšeni i držani u zatvorima na bazi politički motivisanih optužnica. Ja u tom smislu tražim od srpskih institucija da mog oca odmah oslobode. To treba da učine u ime budućnosti odnosa Srbije i Kosova i u ime mira i stabilnosti na Balkanu.
Krajnje očekivano, vlast u Beogradu na sve ovo ćuti, a ni medijima to nije posebno zanimljiva tema. Evropsko, pod navodnicima razume se lice Srbije, naprosto do 6. maja ne slika se u izborno neprofitabilnim povodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačke vlasti nemaju precizne podatke koliko se mladih ljudi vratilo u prijeratna mjesta boravka, a i oni koji su se vratili bez stalnog su posla i krova nad glavom. Što bi se moglo učiniti, što bi politika trebala uraditi, da li bi pomak nabolje mogla biti i odluka vlade Federacije BiH da u parlamentarnu proceduru uputi nacrt zakona kojim bi se iz budžeta osigurao novac za ostanak povratnika u selima i gradovima u kojima su živjeli do 92. Priču ima Dženana Karabegović.
Muharem i Suada Kovačević sa osmoro djece su se vratili u selo Kotorsko kod Oboja. Stanuju u neuslovnoj kući Muharemovog brata jer nemaju novca da naprave vlastitu. Žive od 70 eura dječjeg doplatka i od onog što Muharem zaradi radeći na crno.
Zaposlen nisam, kad me neko zove da idem raditi, ja idem radim. To ti je, što kaže, prebijanje danas, da li ćeš raditi sutra, prekstra nećeš. To radiš dva dana, 10 ne radi.
Suprug kad negdje radi, nekako se krpimo. O, teško. Jedno.
U selo nadomak Srebrenice vratili su se i Almir i Dušica Salihović. I oni su bez posla, a kuću im je napravila jedna njemačka nevladina organizacija.
Ne radim nigdje, samo kao sezonski radnik radim ljeti.
Imamo tri kozice, to smo još dobili isto donatora.
Bosansko-hercegovačke vlasti nemaju precizne podatke koliko se mladih ljudi vratilo u prijeratna mjesta boravka. Neke procjene govore da se radi oko stotinjak porodica u Republiku Srpsku i nešto manje u Federaciju BiH. Najveći broj njih je bez stalnog posla i krova nad glavom. To je bio povod da vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru pošalje nacrt zakona kojim bi se iz budžeta obezbijedio novac za njihov ostanak u selima i gradovima u kojima su živjeli do 1992. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Sulejman Alijagić.
Na ovaj način mi nećemo opteretiti budžet nekim posebno novim izdacima, nego u okviru postojećih sredstava koja se transferiraju svake godine vlada federalna izdvaja za rekonstrukciju i povratak.
Edin Mušić, bivši ministar za izbjegla i raseljena lica, kaže kako se najviše mladih ljudi vratilo na području opštine Doboj, Teslić, Brčko, Prijedor, Jajce, Čapljina i Stolac. Navodi da nije dovoljna činjenica da su se vratili, već da treba iznaći sredstva za njihov ostanak. Na naše pitanje zbog čega vlasti do sada nisu razmišljale o tome da se u budžetima obezbijedi novac za mlade povratnike, Mušić odgovara.
Da je promjena karaktera našeg društvenog sistema najsnažniji odraz ostavila na ljude koji su u povratničkom statusu. Ta pitanja socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog, tako dalje, ti sistemi su uređeni.
Koliko su uređeni sistemi koje pominje Mušić, demantuju povratnici u okolinu Vlasenice. Njihova djeca i po nekoliko kilometara idu pješice do škole jer im nije obezbiđen prevoz. O tome roditelji kažu.
Prevoz 48 maraka da plaća jedan roditelj za jedno dijete, znači troje djece, odakle, nema niko ni plati ni penziju.
I misli kad će doći i da li će ga neko udariti. Kako će ja plati ako niko ne radi od nas, ako je svi nezaposleni?
Veliki je broj mladih ljudi koji se vratio u prijeratna mjesta boravka, ali zbog toga što nisu imali posao, nije im bila obnovljena kuća, a njihova djeca nisu imala prevoz do škole jer napustio prijeratna mjesta boravka. Tome je u velikoj mjeri doprinijela i politika koja se vodila godinama poslije rata, u kojoj su novac za povratak u najvećoj mjeri obezbeđivale strane humanitarne organizacije, a ne bosansko-hercegovačka vlast. To potvrđuje i Slavica Josipović, predsjednica Odbora za izbjegle i raseljene osobe u parlamentu Federacije BiH.
Na kraju sve je do politike i do političara, sigurno. Želja za povratkom i dalje postoji i svi trebamo učiniti, politika i predstavnici svih naroda i međunarodna zajednica, da bar oni ljudi koji će se vratiti, da im se omogući održiv povratak, da im se omogući zapošljavanje, a i oni koji se želi vratiti, da se vrati.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za povratak Bosne i Hercegovine.
Po Dejtonskom ustavu dobrovoljnost ljudi za povratak se nije iskazala u prvom planu, nego jednostavno politički faktor i ljudi su zaista služili kao biračka mašina. Mi smo završili popis povratnika i 727.000 smo zatekli u svojim kućama. Nažalost, mnogi od njih se nisu prijavili u lokalne zajednice u koje su vratili, mada žive tu po 6-7 godina iz razloga što im ostali faktori u održivom povratku nisu išli na ruku, od zdravstva, od obrazovanja, od zapošljavanja.
Kakvu će politiku kada je riječ o povratku voditi vlasti na svim nivoima u narednom periodu teško je prognozirati, no oni koji su se vratili imaju volju i želju da ostanu, ali im je potrebna financijska pomoć države. Ponovo porodica Kovačević.
Veliko to da mi se dozime na prekuću i da se pokrije se upredno da se ja uselim u nju. Jer imao bi sve u nju patilo nekakvu zaštitu.
Uf, što mi značila sve u životu.
Mnogo kući volio da imam sobu, plavi boji. Voljela da ja i braća i sestre imamo puno prostora da možemo učiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori u posljednje vrijeme primjetno je sve češće javno pojavljivanje visokih ili nižih službenika crnogorske policije na političkim skupovima, bilo kao članova, bilo kao pristaša vladajuće Demokratske partije socijalista. Koliko je to suprotno etičkom kodeksu policije i potrebi njene daljnje profesionalizacije i koliko se time šalje loša poruka Briselu, čiji je jedan od ključnih zahtjeva Podgorici depolitizacija državne administracije. Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Kako je Crna Gora odmicala u procesu evropskih integracija, pretpostavljalo se da je fotografija od prije nekoliko godina sa bivšim prvim čovjekom uprave policije Veselinom Veljovićem u izbornom štabu vladajuće DPS u njegovom rodnom Ojkovcu prošlost koja se neće ponoviti. No, iako su novi šefovi javne i tajne policije prije preuzimanja funkcije, makar formalno podnijeli ostavke na članstvo u DPS-u, ostali primjeri ne govore u prilog depolitizacije te državne ustanove. Tako je štampa objavila fotografiju sa prekjučerašnje sjednice Podgoričke skupštine, u čijim je klupama kao odbornik DPS-a sjedio ni manje ni više nego pomoćnik direktora uprave policije zadužen za kriminalistiku. Samo nekoliko dana ranije, na završnom promotivnom skupu iste partije u Tivtu, njenom prvom čovjeku i bivšem premijeru Milu Đukanoviću, aplaudirao je komandir granične policije na Tivatskom aerodromu. Sve to zabrinjavajuće za člana Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iz opozicione Nove, Gorana Danilovića, pošto je formalno pravno suprotno zakonu i kodeksu policijske etike.
Ali mi više smeta suštinsko pripadanje Demokratskoj partiji socijalista nego formalno prisustvo ovom milionom skupu. Nema nam pomoći i nikad nećemo postati građansko društvo, ne bude li predsjednik vlade shvatio da to izigravanje zakona zaista ne vodi nikud. Definitivno, ja sam razočaran do krajnjih granica Igorom Lukšićem, jer on je jedna neuspjela i bljuda kopija Đukanovića koji se nije krio u svojim odlukama. Ovo što što on radi, samo govori o njemu kao čovjeku kojemu je daleko uopšte pojam slobodnog društva i slobode.
Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije ocjenjuje da su policijski pripadnici partijskim aktivnostima diskreditovali tu važnu državnu instituciju i udaljili od koncepta političke neutralnosti i profesionalnosti.
Ovakav pokazatelj gdje moramo da imamo instituciju, odnosno servis koji u službi svih građana i koji ne smije, pogotovo ne tako na visokim starešinskim dužnostima, da imamo toliku manifestaciju političke pristrasnosti, govori da Crna Gora u stvari nije još uvijek sposobna za koncept vladavine prava, niti da ima snažne, stabilne institucije koje su u stanju da garantuju i sprovode taj koncept. Po meni je to sve jako zabrinjavajuće, što bih dodao da su u konkretnom slučaju zakazali gotovo svi sistemi kontrole policije u Crnoj Gori.
Istim povodom kontaktirali smo upravu policije i vladajuću Demokratsku partiju socijalista, ali do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo komentar. Ako je već izostala reakcija na domaćem terenu, naše sagovornike pitali smo da li očekuju oglašavanje Evropske komisije, koja je odavno Podgorici, kao jedan od ključnih, ispostavila zahtjev za profesionalizaciju i depolitizaciju policije. Goran Danilović.
Negdje do kraja procesa sigurno će takve stvari biti kažnjive, ili preciznije, neće nam se opraštati tako nešto. Međutim, u ovom trenutku nisam siguran da drže dovoljno otvorene oči, jer prosto postoji jedan neprincipijalan lobi koji dozvoljava ne samo Crnoj Gori i njenoj vlasti, nego rekao bih i vlastima pojedinih država u regionu, kako bi se postali pozitivni signali da prekrše dobra evropska pravila, dobru evropsku praksu i budu zato nagrađeni, ne bi li se nekako proces proširenja nastavio.
Aleksandar Saša Zeković smatra da je neminovno da će se slučajevi kršenja kodeksa policijske etike naći u predstojećem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori.
Ja vjerujem da je već briselska administracija i vodi komunikaciju sa našim vlastima po tom pitanju, ali ono što je očigledno jeste da je sistem jako spor i da on, nažalost, kao da u ovom trenutku nije sposoban da prosto riješi ove probleme. Mislim da pojedinci i dalje nekako više su skloni da budu vojnici partije nego da budu profesionalni službenici koji su spremni i sposobni da služe i štite crnogorskim građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da je danas u Sarajevu boravila novinarka Florence Artman. Evo kako je govorila o pravdi i pomirenju u regiji.
Funkcija Haškog tribunala bez obzira na očekivanja nije da pomogne pomirenju, već da na osnovu stečenih informacija i znanja pomogne procese unutar regiona koji bi doveli do pomirenja kao krajnjeg čina u ostvarenju pravde, smatra francuska novinarka i književnica Florence Artman. Presude same po sebi ne znače ništa, kaže Hartman, i navodi primjer suđenja najvišem vojnom i političkom rukovodstvu Republike Srpske optuženim za genocid Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Presuda Karadžić i Mladić neće ništa pomoći Bosnu, kao što nisu prethodne presude, ako nema transmitiranje ove te informacije. Ako je presuda na bazu postavljene činjenice koje pola država negira, a druga polovina prihvati, onda ne može presuda da promeni.
Razgovor u cijelosti sa Florence Artman možete čuti u našim dokumentima dana i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno kratko podsjećanje na najvažnije vijesti dana. Hrvatska policija zabranila skup ultra desničara. U Beogradu pronađena ukradena Sezanova slika vrijedna 100 milijuna eura. U regiji više od 160 tisuća tona municije za uništavanje, rečeno na sastanku ministara obrane država procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Suđenje za napad na novinarku Vijesti 28. maja u Podgorici. U Siriji od jutros primirje uz pojedine incidente. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.